današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Nauma, u prvom poglavlju. I započinjemo sa razmatranjem 11. stiha. Sad Naum kaže da je na Judu krenuo njegov neprijatelj, a to je Asirija, sa Ninevijom kao prestonicom. Smatram da postoji saglasnost između svih konzervativnih tumača Biblije, da se osvajač koji se ovdje pominje kao savjetnik nevaljao, odnosi na Senaherima, cara Asirije. Senaherimovo osvajanje je 3 puta opisano u Svetom pismu. U drugoj knjizi o carevima u 18. i 19. poglavlju, u drugoj knjizi dnevnika u 32. poglavlju, a također i u knjizi proroka Isaije u 36. i 37. poglavlju. Sva ova poglavlja se nalaze u Starom zavetu. Kada Bog nešto kaže 3 puta, moramo da se zaustavimo, pogledamo i poslušamo. Kada nešto kaže samo jednom, to bi trebalo da bude dovoljno. Kada kaže 2 puta, ponekad kaže zaista, zaista vam kažem, to znači da je nešto posebno važno. Ali kad nešto ponovi 3 puta, možeš smatrati da se radi o najvažnijoj stvari na svetu. U nastavku Naum govori o ovom nevaljalom savjetniku, koji je krenuo da osvoji Jerusalim. U historijskim izvorima nalazimo da je Senaherim poslao na Jerusalim Ravsaka sa velikom asirskom vojskom. Ravsak je pretio Jezekilju, caru judejskom, pa je Jezekilj bio gotovo na smrt preplašen. Mislim da jadnik nije mogao noću da spava dok se to sve dešavalo. Međutim, Jezekilj je otišao u hram i zavapio Bogu, posle čega je prorok Isaija doneo poruku da Ravsak neće ni strelu odapeti na Jerusalim. Šta više, morao je da povuče vojsku jer se Senaherim spremao u ratni pohod na Egipat i onda mu je trebalo pojačanje. A onda je Bog lično uništio asirsku vojsku. Narod Jude se neizmjerno plašio Asirije od vremena kada su odveli u ropstvo Izrael, Severno carstvo, gdje su sa narodom postupali krajnje okrutno. Ovako veli Gospod: ako i jesu u sili i mnogo ih ima, opet će se iseći i proći. Mučio sam te, neću te više mučiti. Ovo je baš izuzetan stih. I ne želim da promašimo ono što je u njemu najvažnije. Ovaj izraz, ako i jesu u sili i mnogo ih ima, za mene nema nikakvog smisla. Šta to Bog ovdje hoće da kaže? Poznajem lično većinu onih koji su radili kao urednici na izdavanju Scofieldove referentne Biblije. Sve su to obični ljudi, kao ti i ja. Skloni su greškama. I koliko mi je poznato, svi do jednog smatraju da su njihovi komentari baš korisni. Zaista, ponegde se mogu naći veoma korisne napomene. Njihova beleška uz ovaj stih je primjer kako je arheologija uspela da dokaže mnoge događaje iz pisma, koje u protivnom ili ne bi bile poznate ili se ne bi dobro razumele. Otkrivajući to, pokazana nam je pouzdanost Božje reči. Beleška glasi ovako. U kontekstu izraz u sili i mnogo ih ima, iako je doslovno prevedeno sa jevrejskog, deluje prilično besmisleno. U stvari, u jevrejskoj verziji ovaj deo predstavlja transliteraciju sa davno zaboravljenog asirskog zakonskog propisa. Arheološka iskopavanja u ruševinama drevne Ninevije, zatrpane još od 612. godine pre naše ere, iznela su na videlo hiljade staroasirskih pločica sa rukopisima, od kojih na desetine pločica sadrže ove zakonske propise iz Asirije. Pokazalo se prilikom istraživanja da se oni odnose na udružene brojne odgovornosti s ciljem sprovođenja obaveze. Obraćajući se Asircima, Naum citira Gospoda koristeći ovaj asirski propis, koji bi se mogao ovako protumačiti. I kad bi se i ceo narod udružio i bio kao jedan čovek da bi mi se odupro, ja ću vas ipak nadvladati. Budući da su reči bile podjednako besmislene kasnijim jevrejskim prepisivačima, to što su se ipak zadržale predstavlja upečatljiv dokaz o brizi književnika da rukopise prepišu što doslednije, što opet govori u prilog Božjoj promišljenosti u očuvanju biblijskog teksta. Dakle, vidimo kako je Bog upotrebio asirski zakonski propis da bi precizno izrazio ono što je hteo da kaže. Govorio je o Asiriji i namera mu je bila da dobro razumeju ono što im je govorio. Kada razmotrimo ovaj stih u svetlu današnjih arheoloških otkrića, Bog je govorio nešto što je za Asirce imalo smisla, iako za nas danas nema. Kada su se kasnije pojavili jevrejski učitelji, naišli su na nerazumljivo značenje, ali su reči doslovno preveli na engleski jezik, verujući u sveopšto verbalno nadahnuće Svetog pisma. Hvala Bogu za to. Ovo me navodi da kažem kako je to jedan od razloga što ne mogu da priznam većinu tih takozvanih savremenih prevoda. To nisu nikakvi prevodi, jer su u nastanku mnogih učestvovali ljudi koji nisu verovali da je Biblija, Sveto pismo, zapisana Božja reč. Drugi pak, iako su je priznavali kao reč Božju, želeli su da joj daju formu koja bi bila razumljivija savremenom čoveku. Prilično se protivim tom pristupu. Srećan sam što Living Bible ili Biblija živim rečima sebe naziva parafrazirani tekst. Što se tiče ovog prevoda, mogu reći da je to loš prevod, ali je na mnogim mestima to divno parafrazirani tekst. Ako je smatrate za parafrazu, onda je sve u redu, ali nemojte verovati da je ovo doslovna Biblija. pred vašim očima. Odlomak iz Nauma nam otkriva da iako nam u Svetom pismu ponešto deluje nerazumljivo, Bog kaže: prihvati to onako kako sam ti dao i jednoga dana, ako budeš marljivo proučavao i radio, otkrićeš pravo značenje. Nevolja je u tome što mi od reči Božije pravimo hranu kojom pokušavamo da na kašičicu nahranimo gomilu beba, suviše lenjih da bi same proučavale reč Božiju. Mada me sigurno optužuju da ja pojednostavljujem Božiju reč, ja bez pogovora verujem da Sveto pismo mora istinski da se poštuje. Puno vremena sam posvetio ovom stihu, zato što sadrži izraz koji ja nisam razumeo, sve dok nije došlo do ključnog arheološkog otkrića. Tamo na ruševinama drevne Ninevije obavljena su obimna arheološka iskopavanja. Prvo što je otkriveno bio je brežuljak nadomak Ninevije na drugoj obali reke Tigar u odnosu na današnji grad Mosul. Nego ću sada slomiti jarav njegov s tebe i pokidaću tvoje okove. Ovo je izgledalo neizvodljivo u dane kada je Naum pisao, zato što je asirski narod potrajao još dugi niz godina. Ipak Bog je tada rekao: slomit ću jaram ovog naroda. I još je dodao: ali za tebe zapovedi Gospod da se ne seje više ime tvoje. Iz doma bogova tvojih istrebit ću likove rezane i livene. Načinit ću ti od njega grob kad budeš prezren. Bog Ninevi govori oštrim rečima. On joj kaže: sahranit ću te. Nikita Hruščov nije bio prvi koji je koristio taj izraz, a uputio ga je narodu Sjedinjenih Država, što je nama ovdje u Americi prirodno zvučalo veoma zastrašujuće. Hruščov je u stvari koristio biblijski izraz, samo što on to nije znao. Bog je poručio Nineviji: sahranit ću te, pa kad budeš pod zemljom, s tobom kao narodom neću više imati posla. Kada ste posljednji put vidjeli nekog Asirca? Danas ih nema mnogo i ne predstavljaju narod. Bog im je rekao: sahranit ću vas. I upravo je tako uradio. Također je rekao: otarasit ću se tvojih bogova, tvoga idolopoklonstva. Nineviju kao grad konačno su uništili Medejci i Vavilonci u svom naletu 618. godine pre naše ere. Asirsko idolopoklonstvo razorili su Medejci, jedno božački narod koji se nije klanjao idolima. Bili su pravi ikonoborci. Borili su se za ukidanje ikona i u potpunosti su slomili asirsko idolopoklonstvo. Eto, na gorama noge onog koji nosi dobre glase, koji oglašuje mir. Praznuj, Juda, svoje praznike, ispunjaj zavete svoje, jer zlikovac neće više prolaziti po tebi, sasvim se zatro. Preko Nauma Bog poručuje: ne ostavljaj me, ne odustaj od Mojsijevog zakona, ne predaj se, jer nameravam da uništim tvog neprijatelja i pošaljem ti spasitelja, koji će doneti vesti velike radosti. Naum ovo kaže, misleći na Asiriju kao na neprijatelja. Uvidjet ćeš da prorok Isaija koristi potpuno isti izraz u knjizi proroka Isaije u 52. poglavlju u 7. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta. Taj izraz je ovdje čak i nešto više proširen. Kako su krasne na gorama noge onog koji nosi dobre glase, koji oglašuje mir, koji javlja dobro, oglašuje spasenje, govori Sionu, Bog tvoj daruje. Isaija je ovo govorio Judi, južnom carstvu, misleći na uništenje Vavilona. Naum, obraćajući se severnom carstvu, kaže isto za Asiriju. Potom zapazi da i Pavle to isto citira u poslanici Rimljanima. Jer svako ko prizove ime Gospodnje bit će spasen. Kako će dakle prizvati onoga u koga nisu poverovali? A kako će verovati u onoga za koga nisu čuli? Kako će pak čuti bez propovednika? I kako će propovedati ako nisu poslani? Kao što je napisano, kako su mile noge onih koji javljaju dobra, kaže poslanica Rimljanima 10. poglavlje od 13. do 15. stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ja mislim da je ovo prvi rekao Naum, a posle njega Isaija. Na kraju, Pavle navodi Isaiju, dajući stihu sasvim drugačiju primjenu u odeljku svoje poslanice, koja se odnosi na Izrael. Pavle tu navodi razloge kojima dokazuje da Bog još nije završio sa izraelskim narodom, već da će im u budućnosti ponovo doći dobre vesti velike radosti. Ali bit će to poruka i za ceo svet, primjenjiva za nas do današnjih dana. Pavle piše, svako ko prizome ime Gospodnje bit će spasen, kaže stih 13. 10. poglavlja poslanice Rimljanima. Ali kako će ljudi čuti poruku ukoliko im je neko ne donese? Moraju se poslati glasnici. I ja verujem da će biti poslani od Boga. Isaija je napisao, kako su krasne na gorama noge onoga koji nosi dobre glase. Ne radi se o tome da oni imaju krasne noge, već da te noge donose poruku evanđelja. Bilo da su putovali brodom, bilo da su došli avionom, možda čak i radio talasima, svejedno, došli su noseći poruku. Mi u našoj radio službi verujemo da evanđelje treba da krene odavde, iz našeg vlastitog Jerusalima, te zato neprekidno što bolje umemo, pokušavamo da Božijom rečju dosegnemo narod ove zemlje. Ali naša je želja da putem radio talasa stignemo do najudaljenijih krajeva planete. Iskreno kažem, želim da moje noge budu krasne, želim da moje noge budu obuvene pripravnošću na evanđelje mira, kako kaže 15. stih 6. poglavlja poslanice Efescima. Želim da na radio talasima obiđem celu zemaljsku kuglu. Želim da donesem radosnu vest svim narodima na tom putu. Duh Sveti u svom delu na divan način koristi Božiju reč. dok čitate knjigu proroka Nauma, prolazite jedan dobar kurs iz metoda za tumačenje Svetog pisma, iz hermeneutike, erminavtike. Naum nam objašnjava kako da tumačimo Božju reč. Već nam je pokazao da je moramo prihvatiti doslovno, razumeli u tom trenu ili ne, jer objašnjenje postoji. Kada je ne razumemo, nije problem u reči Božjoj, već u nama. Prema tome vidjeli smo kako je Bog dao direktno tumačenje ovog pisma jednom narodu u određeno istorijsko doba, drugom narodu u neko drugo doba, da bi u savremeno doba ono imalo opštu svetsku primjenu. Nastavit će se.